Komentar tedna.
Pripravila ga je kolegica Tanja Dominko. Današnji 8. marec je dan posvečen ženskam. Res je pobudo za praznovanje tega dne leta 1910 dala Klara Cetkin, a to še ni razlog, da bi moral pri nas praznik zaradi polpretekle zgodovine ohraniti komunistični prizvok. Če izhajamo iz samega bistva, kaj se je zgodilo na ta dan leta 1857, ko so v New Yorku ženske zaposlene v tekstilni industriji protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam, imamo tudi danes vrsto razlogov, da razmišljamo o tem, ali smo ženske prišle do svoje enakopravnosti, ki bi si jo zaslužile. Če vprašamo varuhinjo Vlasto Nussdorfer, pravi, da ne moremo biti povsem zadovoljni z doseženim na področju enakosti spolov. Ženske še vedno namreč za isto delo zaslužijo več kot 10% nižjo plačo. Poleg tega težje zasedajo položaje v vrhu gospodarstva ali v vrhu političnih struktur. To priznava tudi minister za delo Andrej Vizjak, ki pravi, da je zakonska določitev minimalnega deleža vsakega od spolov na kandidatnih listah vendarle nekoliko izboljšala stanje na področju zastopanosti žensk v političnem odločanju. V parlamentu imamo tako 32 poslank od 90-ih, kar je lepa številka. Imamo tudi predsednico ene od parlamentarnih strank. Imamo tudi mandatarko. Priložnost, da bi dobili na položaju predsednika države žensko, smo zamudili, a morda se pojavi kdaj drugič. Ženske torej počasi prihajajo v ospredje. Pred dobrimi 100 leti so bile razmere povsem drugačne. Do leta 1918 je prag univerze uspelo prestopiti le redkim Slovenkam. Z diplomo se jih je lahko pohvalilo le 12. Ko sem sama zbirala gradivo za svoje diplomsko delo, posvečeno učiteljicam in učenkam, sem naletela v nekem časopisu iz konca 19. stoletja na naslednji zapis. Prijatelji emancipacije menijo, da je ona nekaj čisto naravnega. Ženska, pravijo, je človek, kot mož. Zakaj bi tedaj ne imela istih pravic kot on? Res je, ženska je človek kot mož, ali vendar mož ni. Njen namen je čisto drugi. Jaz ne vem, čemu bi sicer bile ženske zraven moških. Saj bi bilo potem naravneje, ako bi bili le moški ali le ženske na svetu. Velikanski korak naprej emancipacije. Ali kak uspeh ima ta korak? Le ta, da sme opravljati ženska isto službo kot moški, da sme toliko znati, toliko storiti kot on. Če se bo tako nadaljevalo, bomo imeli v kratkem ženske sodniške svetovalce, ženske odvetnike, ženske profesorje, celo ženske ministre. Potem bomo pa moški stopili v pokoj ali le kvečemu bomo opravljali ista dela, katere zdaj naše žene. Naposled si bodo ženske tudi nas izbirale za može. No, ljubi možje, kaj hočete še več? Tako časnik iz konca 19. stoletja. A naj so se moški še tako upirali, prihodnost je ženske vedno bolj otrgovala od domačega ognišča in jih postavljala moškim ob bok kot enakovredne tekmice. Čeprav so dolga leta dekleta lahko obiskovala le osnovno šolo, na gimnazije pa niso mogla, se je to sčasoma spremenilo. Na prelomu 20. stoletja se dekleta pojavijo na gimnazijah, a obstale so le najbolj zagrizene. Ponekod so se na izpite namreč morale pripravljati doma, drugje so lahko prisostvovale pouku, a učiteljem ni bilo treba preverjati njihovega znanja in pisnih izdelkov in tako mnoge niso uspele opraviti mature. V prvih 10 letih 20. stoletja je maturo opravilo le 7, ja, samo 7 deklet, fantov pa skoraj 2400. Med fakultetami jim je vrata prva odprla filozofska fakulteta, a šele leta 1897. Leta 1900 medicinska fakulteta, pravna šele leta 1919, po koncu prve svetovne vojne. Danes je situacija precej drugačna. Dekleta imajo enako možnost priti do izobrazbe kot fantje in prav je tako. Pri zaposlitvah na najvišjih in najbolje plačanih delovnih mestih pa ženske še vedno zaostajajo za moškimi. Ampak ali je to res tak problem? Ženske si, vsaj večina med njimi, nekje vmes na karierni poti ustvarijo družino in si zato težko privoščijo, da bi bile ves dan z doma, ker pač služba, zlasti pa plezanje po položajih v njej, to od njih zahteva. Zato mnoge ostanejo na položajih, ki so manj odgovorni. Nekatere njihove kolegice pa so nasprotno mnenja, da je usklajevanje družinskega in službenega življenja enostavno. Ambicioznost pač nima meja, tudi cena. Po mojem mnenju previsoka. Sama sem še vedno med tistimi, morda boste rekli konzervativnimi, saj sem prepričana, da se otrokom dolgotrajna odsotnost mame pozna. Noben vrtec, podaljšano bivanje v šoli, varuška ali pa babica ne more nadomestiti tistega časa, ki ga mama mora preživeti z otrokom, bodi si v nežnih otroških letih, bodi si v najstniških. Otroci res odrastejo, a sadovi naše vzgoje ostanejo, so vidni. In davek, ki smo ga plačali zaradi svoje prevelike navezanosti na službo, prav tako. Zato sem hvaležna državi, ki zakonsko omogoča zaposlitev s skrajšenim delovnim časom, hvaležna delodajalcu, da to mojo željo spoštuje, hvaležna pa tudi svojemu možu, ki ve in ceni, da smo ženske drugačne od moških, ne manj sposobne ali bolj sposobne, ne bolj čustvene ali manj čustvene, zgolj drugačne. In hvala Bogu za to drugačnost. Ne nazadnje pa se mi zdi tudi prav, da moškim pustimo njihovo moškost, da pustimo, da imajo občutek, da za nas skrbijo, da brez njih ne moremo živeti, da je njihova vloga v družini pomembna. Nekatere ženske namreč vsej svoji vnemi, da ne bi bile nič slabše od moških, želijo narediti vse same. In tako moški ostajajo vse bolj nesrečni v svojem brezdelju, njihova samopodoba peša, te slabe vzorce pa prenašajo tudi na svoje otroke. In ko se tako kolesje časa vrti naprej, bomo čez nekaj desetletij morda uvedli celo mednarodni dan moških, saj se bodo oni začeli boriti za svojo enakopravnost. Bog ne daj. Komentar tedna, v katerega sem vključila tudi citat ali dva iz svoje diplomske naloge, ne iz katere druge, sem pripravila Tanja Dominko.
Komentar tedna.